Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
Sestdienas, 13. septembra raidījumā pavests pieņēma audiencē tikšanās par cilvēces brālīgumu dalībniekus. Leon 14. vēstījumā uzrunā Latīņamerikas zinātnes un reliģijas kongresu. Indijā iesvētīta svētajam Karlo Akutis veltīta baznīca. Raidījuma noslēgumā garīgās pārdomas rubrikā Emmausas vakari. Raidījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. Svētā Pētera bazilika apvienībā Be Human un fondi Fratelli Tutti un St. Peter for Humanity Vatikānā ir noorganizējuši trešo tikšanos par cilvēces brālīgumu. Kā liecina nosaukums World Meeting on Human Fraternity, uz šo tikšanos ir ieradušies dalībnieki no daudzām un dažādām pasaules valstīm.
12. septembrī notika audience ar pāvestu Leonu 14, kurš atzīmēja, ka planēta ir konfliktu un šķelšanos iezīmēta. Tāpēc ir sarīkota šī sanāksme, lai teiktu nē karam un jā mieram un brālīgumam. Kā mācīja pāvests Francisks, karš nav īstais ceļš, pa kuru iziet no konfliktiem, atgādināja Leon 14. Enciklikā Evangelii Gaudium tiek aicināts konfliktu pārdzīvot, atrisināt un pārvērst par saiknes posmu jaunā procesā. Pašreizējais pāvests to nosauca par vissaprātīgāko ceļu, par to ceļu, pa kuru iet visstiprākie. Jūsu klātbūtne liecina par šo saprātu, kas vieno kultūras un reliģijas. Tas ir klusais spēks, kas liek mums uzskatīt citam citu par brāļiem un māsām, neraugoties uz visām mūsu atšķirībām, teica Leons 14.
Bībele vēstīja, ka jau pirmās brāļu attiecības starp Kainu un Ābelu bija konfliktuālas. Tomēr pirmā slepkavība, tā, kuru paveica Kains, nedrīkst vest pie secinājuma, ka vienmēr tā ir bijis. Kaina vardarbību nedrīkst uzskatīt par normālu. Tieši pretēji, norma atbalsojas dievišķajā jautājumā, kas tiek uzdots vainīgajam. Kur ir tavs brālis? Pāvests norādīja, ka šajā jautājumā ir ietverts mūsu paaicinājums, likums, taisnības kanons. Dievs neatriebjas Kainam par Ābelu, bet uzdod viņam jautājumu, kas pavada visu vēstures gaitu. Pāvests teica, ka šis jautājums šodien tiek uzdots visiem kā sākotnējais izlīkšanas princips.
Brāli, māsa, kur jūs esat? Kur jūs esat kara biznesā, kas salauš jauniešu dzīves, kuri tiek piespiesti ņemt rokās ieročus? Kas ievaino neaizsargātus civiliedzīvotājus, bērnus, sievietes un vecus ļaudis? Kas sagrauj pilsētas laukus un veselas ekosistēmas, aiz sevis atstājot tikai gruvešus un sāpes? Brāli, māsa, kur jūs esat starp panicinātajiem migrantiem, starp ieslodzītajiem un atgrūstajiem, starp tiem, kuri meklē glābiņu un cerību, bet atrod vienaldzības mūrus? Kur tu esi, brāli, kad nabadzīgie tiek vainoti savā nabadzībā, aizmirsti un atstumti pasaulē, kas vairāk ciena peļņu nekā cilvēkus?
Svētais Tēvs norādīja, ka atbildēt uz šiem jautājumiem nedrīkst ar klusēšanu. Atbildēsat jūs ar savu klātbūtni, savu darbu un drosmi. Atbilde ir cita dzīves virziena izvēle, izaugsmes un attīstības izvēle, viņš teica.
Atzīt, ka otrs ir brālis vai māsa, nozīmē atbrīvoties no fiktīvas pārliecības, ka esam vienīgie bērni, kā arī no sabiedroto logikas, kurus vieno tikai intereses. Lielās garīgās tradīcijas un kritiskas domas briedums liekiet tālāk par asins vai etniskās piedarības saiknēm, tālāk par tādām brālībām, kur tiek atzīts tikai sev līdzīgais un noliekts atšķirīgais.
Pavests paskaidroja, ka brālīgums ir visīstākais tuvības apzīmējums. Tas nozīmē atklāt otra cilvēka seju un nabadzīgā bēgļa, kā arī pretinieka sejā atpazīt noslēpumu tiem, kuri tic paša dieva attēlu. Leon 14. Aicināja tikšanās dalībniekus attīstīt jaunas sociālās tuvākmīlestības formas, veidot alianses starp zinībām un solidaritāti starp paudzēm. Pētera pēctecis novēlēja, lai šīs formas būtu adresētas tautai un lai tajās tiktu iekļauti arī nabadzīgie. Pie tam, nevis kā palīdzības saņēmēji, bet kā pilntiesīgi subjekti, kuriem pieder vārds lēmumu pieņemšanas procesā.
Ir vajadzīga plaša cilvēciska aliance, kas balstās nevis uz varu, bet uz gādību, nevis uz peļņu, bet uz dāvanu, nevis uz aizdomām, bet uz uzticību, teica pāvests. Viņš norādīja uz gādību, dāvanu un uzticību, kā uz ekonomikas pilastriem, kas nenokauj, bet intensificē un paplašina dalību dzīves pilnībā.
Ar īpašu pateicību Leon 14. Versās pie sanāksmes dalībnieku vidū klātesošajiem māksliniekiem, kuri, pateicoties saviem radošajiem talantiem, izplatīs šo vēsti pasaulē, kā arī pie Nobela prēmiju laureātiem, kuri ir piedalījušies 2023. Gada deklarācijas par cilvēces brālīgumu redakcijā. Pirms dot savu apustulisko svētību, pāvests aicināja klātesošos dažādu jomu pārstāvjus attīstīt brālīguma garīgumu ar kultūras, darba attiecību, diplomātijas palīdzību un vienmēr nest sirdī Jēzus aicinājumu mīlēt citam citu.
Romā norisinās 12. Latīņu Amerikas zinātnes un reliģijas kongress radīšanas valodas. Vatikāna valsts sekretāra kardināla Pietro Parolina parakstītajā vēstulē kongresa dalībniekiem pāvests Leons 14. Sirsnīgi sveic pontifikālās augstskolas Regina Apostolorum rektoru José Enrico Oyarzūnu un pasākuma organizatorus. Vēstulē 12. Latīņu Amerikas zinātnes un reliģijas kongresa dalībniekiem radības valodas dabas grāmatas zinātniskā, filozofiskā un teoloģiskā hermeneutika kā cerības ceļš, Romas bīskaps, citējot svēto Augustīnu, mudina meklēt ceļus, kas ļaus cilvēkam pārsniegt visu, ko var izmērīt, apcerēt mēru bez mēra, pārsniegt to, ko var saskaitīt, apcerēt skaitli bez skaitļa, pārsniegt to, kas var būt grēks, apcerēt svaru bez svara. Tādā veidā pat neizsakot nevienu vārdu, Dieva darbi pasludina sava radītāja godību, un cilvēki var dzirdēt viņa cerības vēsti ne tikai savas eksistences gaišo dienu krāšņumā, bet arī cilvēka stāvoklim raksturīgajās ciešanu un pārbaudījumu naktīs. Latīņu Amerikas zinātnes un reliģijas kongress norisinās no 10. Līdz 12. Septembrim pontifikālajā augstskolā Regina Apostolorum.
Kamēr svētdien 7. Septembrī svētā Pētera laukumā pāvests Leons 14. Kanonizēja Pieru Džordžo Frassati un Kārlo Akutis, Verāpoli arhibīskaps Džozefs Katali Parambils konsekrēja pirmo Indijā un pasaulē baznīcu, kas veltīta jaunajam itāļu svētajam Kārlam Akutis. Tas bija ļoti nozīmīgs brīdis mūsu kopienai un mūsu jauniešiem, aģentūrai Fides norādīja Verapoli palīgbīskaps Maikls Antonijs Valungals.
Verapoli arhidiecēze atrodas Keralas štatā Indijas dienvidos, kur ir labi iesakņojusies katoļticīgo kopiena. Viņa sastāda vairāk nekā 13% no kopējā iedzīvotāja skaita, kas ir daudz vairāk nekā citos Indijas štatos. Svētā Kārlo Akutis baznīca atrodas Pallikarā, Ernakulamas rajonā, Koči apgabalā. Tā ir draudze, kuras uzmanības lokā galveno vietu ieņem jauniešu pastorālā aprūpe.
Mūsu vietējā baznīca, norādīja bīskaps, cer, ka svētā Kārlo Akutis dzīve iedvesmos jauniešus, kuri cenšas apvienot garīgumu un modernās tehnoloģijas, jaunatklātais dionams cerams dos papildu impulsu šai kustībai. Par jauno svēto viņš sacīja, mūs pārsteidz viņa neparastā mīlestība pret Euharistiju. Runājot par Indijas jauniešu situāciju, viņš atzina, ka jaunieši ir ļoti aktīvi. Viņi ir aizraušies ar jaunajām tehnoloģijām, ir digitālie iezemieši, un tādējādi šajā kontekstā var cerēt, kā Akutis būs viņiem iedvesmas avots. Itāļu svētais ir paraugs, kas atgādina jauniešiem par aicinājumu uz svētumu, par to, ka svētums arī mūsdienās ir iespējams.
Bīskaps Antonijs Valungals ir pieredzējis darbā ar jauniešiem, jo viņš ir bijis draudzes prāvests, pēc tam svētā Jāņa mazā semināra direktors un vēlāk svētā Jāzepa pontifikālā semināra garīgais vadītājs. Svētajam Kārlo Akutis veltītās baznīcas prāvests Sojans Maikls pastāstīja, ka vietējie ticīgie jau ir sākuši viņu godināt. Baznīcā glabājas arī svētā relikvijas. Cilvēki nāk ar saviem lūgumiem, lūdzas novennu un uztic viņam jauniešu nākotni un viņu grūtības. Jaunais svētais ir lielisks piemērs Indijas jauniešiem un paraugs mums visiem, norādīja priesteris Maikls.
No 3,8 miljoniem Verapoli arhidiecēzes teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju aptuveni 370 tūkstoši ir katoļi. Viņi pieder 183 draudzēm.
Raidījuma izskaņā garīgās pārdomas rubrikā Emausas vakari.
Emausas vakaru ciklā turpinām tēmu Svētā valoda, žesti un vārdi liturģijā. Šajā reizē par iešanu kā liturģisku žestu. Mums labi pazīstams kopīgs svinīgs liturģiskais gājiens – procesija. Parasti pazīstamākās ir mises ievada procesijas, kad priesteris dodas pie altāra, kā arī vissvētākā sakramenta vai kāda svētā vai svētku pagodināšanas procesijas. Liturģiskais gājiens atveido Dieva tautas ceļojumu uz mūžību. Virs zemes mums nav paliekoša mājokļa, mēs esam tauta ceļā. Tiek nesta attiecīga svēta atribūtika, krusts procesijas priekšgalā, uzvaras karogi, attiecīgo svētku simboli kā sveces ziedi, pūpoli vai palmas zari. Tiek kūpināts vīraks, skan mūzika, dziesmas. Visvētākā sakramenta procesijā pats Jēzus maizes zīmēs dodas kopā ar mums. Iešana ceļošana ir svarīgs process kopīgajā dzīves uztverē. Iet nozīmē meklēt, ieraudzīt, izvēlēties, nonākt, pilnveidoties. Liturģiskā iešana ir svinīga. Tā nav vienkārši soļošana pļāpājot. Tā ir došanās uz ilgoto mērķi, tur, kur mūs aicina mīlestība. Šāda iešana ir lūkšana, meklēšana, identitātes apziņa. Patieso attiecību atjaunošana. Ar ikdienā mūsu gaita daudz ko pasaka par mums. Ir sens teiciens, parādi man, kā tu ej, un es pateikšu tavas sirds noslēpumu. Mēs varam būt vērīgi ejot, savienot savus ikdienas soļus ar iekšēju lūkšanu. Viens no dievbijas iešanas veidiem ir svētceļojums. Tas pauž patiesību, ka mēs esam svētceļnieki šajā pasaulē. Svētceļojuma mērķis ir garīgā atjaunošanās. Tas rāda, ka ticība mūsos ir dzīva, kustīga un kustinoša. Tas ir arī kristīga prieka un kopības izpausme. Dievbijīga iešana ir lūkšana ar kustību, ķermeņa lūkšana. Esam aicināti būt apzinīgi, ieejot dievnamā. Tā piemēram varam atcerēties Jēzus aicinājumu: nāciet pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt. Savukārt, izejot no baznīcas, mēs saņemam sūtību. Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Jēzus, pildīdams savu misiju, izvēlējās iešanu, ceļošanu kā dzīvesveidu. Viņš arī tagad iet kopā ar mums, lai arī kur mēs ietu, lai arī kādā stāvoklī atrastos. Savukārt, garīgais spriedums ir mūsu atbilde uz māceklības aicinājumu iet kopā ar viņu tur, kur viņš iet. Kā teikts Atklāsmes grāmatā, viņi ir tie, kas seko Jēram, kurp tas arī ietu. Vēl šodien par liturģisko priekšmetu kristām trauku. Ar ūdeni pildītais trauks, pie kura deg lieldienu svece, ir dzīvības, auglības, sirds tīrības, nomazgāšanas, arī nāves simbols. Kristības sakramentā tiek lietots iegremdēšanas iznirsšanas žests, ko Romas baznīcas liturģijā parasti aizvieto ūdens uzliešana uz kristāmā galvas. Šis žests simbolizē ieiešanu nāvē, lai dzimtu jaunai dzīvei. Vecajam cilvēkam ir jānomirst, lai dzimtu jaunais. Kā raksta apustulis Pāvils pirmajā vēstulē korintiešiem, jūs tikāt nomazgāti, tikāt svētīti, tikāt attaisnoti mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva garā. Un vēstulē kolosiešiem, nemelojiet citam, novelciet kā drānas no sevis veco cilvēku līdz ar viņa darbiem un apvelciet jauno, kas ir atjaunots izpratnē pēc sava radītāja tēla. Kristām trauka ūdens svētīšana atgādina trīs ūdens nozīmes – radīšanu, iznīcību, pestīšanu. No hausa caur ūdeni tiek radīta visa daba. Kristība ūdens atgādina jauno pasaules radīšanu caur piederību Kristum. Kristītie cilvēki ir jauna radība. Ūdens arī iznīcina. Kristāmais ir aicināts ļaut Dievam iznīcināt visu, kas nav patiesība viņā, kas ir ļauns, grēcīgs un jebkuru atkarību no tā. Ūdens ir arī pāriešanas paskas zīme, tā ir jaunās derības sarkanā jūra, caur kuru ejam no verdzības uz brīvību. Kristām trauks baznīcā ir vieta, kur šo ūdeni varam vienmēr redzēt. Tas simbolizē baznīcas kā mātes klēpi, no kura dzimst tās bērni.